დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს საქართველოს ოკუპაციის თემას დავუთმობთ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არის ოკუპაცია მოქმედებაში საქართველოსთვის, რა მოძრაობებია საოკუპაციო ხაზის ახლომდებარე ტერიტორიაზე ბოლო ხანს, რა ნაბიჯებს დგამენ ოკუპანტები, და გამოვიყენებთ ამის ამსახველ ვიდეო მასალას, რომელსაც მოძრაობა ძალაერთობაში წარმომადგენელი დავით ქაცარავა ავრცელებს, და გავესაუბრებით გოგა აფციაურს, ჩემს კოლეგას, რომელიც გორიდან ჩაგორთვება რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გახლავთ. მანამდე ვიდრე საუბარს შევუდგებოდე გოგასთან, ბოლო ამბები უკრაინის კრიზისის გარშემო რუსეთის პრეზიდენტსა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. კრემლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბორის ჯონსონთან სატელეფონო საუბარში ითქვა, რომ ნატო არ არის მზად, რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ნატო არ არის მზად ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს რუსეთის წუხილზე. ასევე მან ილაპარაკა კიევის მიერ მინსკის შეთანხმებების ქრონიკულ საბოტაჟზე. ასეთი ფორმულირებებია კრემლის ცნობაში. ასევე ნათქვამია, რომ გაიმართა აზრთა საკმაოდ დაწრულებითი გაცვლა-გამოცვლა როგორც უკრაინაზე, ისე უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე რუსეთის მოთხოვნებზე. ბრიტანეთის პრემიერის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ჯონსონმა ღრმა შეშფოთება გამოხატა უკრაინის საზღვარზე რუსეთის მტრული ქცევის გამო, მხარდაჭერა გამოუხატა უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ნებისმიერი შეჭრა ტრაგიკული შეცდომა იქნება. მან ასევე თქვა, რომ უკრაინას აქვს უფლება ისწრაფოდეს ნატოს წევრობისკენ, როგორც ცნობაში აღნიშნული, ორივე ლიდერი დაეთანხმა იმას, რომ ვითარების ესკალაცია არავის ინტერესებშია. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა მანამდე განაცხადა, რომ პუტინი მზად არის იმათაც კი ელაპარაკოს, ვისაც სრულიად მცდარად ესმის, რაც ხდება, და მკაფიო წარმოდგენა არ აქვს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებო. გუშინ უკაცრავად პენტაგონმა გავრცელა ინფორმაცია ევროპაში ამერიკელი სამხედროების გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილებაზე. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ უახლოეს დღეებში 2000 ამერიკელი სამხედრო იქნება გადაყვანილი ევროპაში. მანამდე გერმანიაში დისლოცირებული ამერიკელი სამხედროები 1000 ჯარისკაცი იქნება გადაყვანილი რუმინეთში, ხოლო ის 2000 ჯარისკაცი მოგვიანებით განაწილდება გერმანიასა და პოლონეთში, ძირითადი ნაწილი პოლონეთში 1700 სამხედრო, როგორც ცნობაში იყო აღნიშნული. დღეს კიევში გამართავს შეხვედრებს თურქეთის პრეზიდენტი. მოკლედ მიუყვებით ამ ამბებს და მოვლენებს, რა როგორ განვითარდება, და მნიშვნელოვანია, ცხადია ეს ყველაფერი ჩვენთვის. ასევე გეტყვით, რომ კიევში შეხვედრები დაიწყო ნაწილობრივ და დღეიდან კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება საქართველოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისა. სამი პარტიის წარმომადგენლები იმყოფებიან ახლა უკრაინის დედაქალაქში. ეს არის პარტია დროა, ლეოლო საქართველოსთვის და ნაციონალური მოძრაობის წევრები. დაზუსტებით არ ვიცი, ამწუთას არიან თუ არა უკვე უკრაინაში. მოკლედ ეს სამი პოლიტიკური ძალა იქნება წარმოდგენილი კიევის დედაქალაქში მომდევნო დღეების განმავლობაში და გამართავენ შეხვედრებს. თემებზე და დეტალებზე მოგვიანებით ჩვენ შემდგომ ეთერებში დაწვრილებით გეტყვით. და გადავიდეთ ახლა ხაზზე. არის უკვე ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გოგა აფციაური. დილამშვიდობისა გოგა.
გამარჯობა.
ბოლო ხანს ძირითადად საუბარი გიწევდა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მიერ ჩვენს ხსენებაზე. ეტად ჟურნალისტ გოგა, როგორც მოგიხსენია მან. თუმცა რასაკვირველია, უმნიშვნელოვანესი არის ის ინფორმაცია, და ძალიან მინდა, რომ დღეს ჩვენს აუდიტორიას მოუყვეთ იმ პროცესების შესახებ, რაც ახლა საოკუპაციო ხაზის ახლომდებარე ტერიტორიებზე ხდება, გულისხმობ ოკუპანტების მოქმედებებს. და მე უკვე ვუთხარი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ ვიდეო მასალას, რომელიც დავით ქაცარავამ გაავრცელა. ეს არ არის ჩვენი საკუთარი ვიდეო მასალა, სადაც სწორედ ასახული არის ეს მოძრაობა და მოქმედებები რუსი ოკუპანტებისა. ბოლო რაც ნახე, შეიძლება მე ვწდები და შენ უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვს საქართველოს ხელისუფლების გამოხმაურება უსაფრთხოების სამსახურისა. ეს არის 28 იანვრის. Და იქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საოკუპაციო ხაზის გასწრივ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გახორციელდება უკანონო დესტრუქციული ქმედებებიო და რომ იანვარში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია და სხვა ტიპის აქტივობები განახორციელესო გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევთან და მიმდებარე ტერიტორიებზე, ასევე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენის გასწრივ არსებულ საოკუპაციო ხაზზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ხორციელდება თითოეული უკანონო აქტივობის იდენტიფიცირება კონკრეტულ ინციდენტთან დაკავშირებით, ისევე როგორც რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ წარმოებული პროვოკაციული აქტივობის თითოეულ ფაქტზე გააქტიურდა ცხელი ხაზი და ინფორმაცია ეცნობა როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებსო. აი ეს არის ცნობა ბოლო ოფიციალური, არ ვიცი თუ იყო კიდევ სხვა გამოხმაურება და სწორედ ამ მოქმედებებს ასახავს ის ვიდეო მასალაც რეალურად. გისმენთ გოგა, რა ხდება რეალურად ადგილზე?
ხო, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს, მადლობა შესაძლებლობისთვის, ნინო. დღე, ესე იგი, გასული წლის დეკემბერში და იანვარში, უკვე მიმდინარე წლის იანვარში განსაკუთრებით გააქტიურდნენ, ეს შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარია და ამ პერიოდში წინა წლების გამოცდილებას თუ გავიზიარებთ, არ შეიმჩნეოდა ხოლმე დიდი აქტივობა, იმიტომ რომ მაინც მთებია, ტყის მასივებია მოგეხსენებათ, აი კავკასიონის მიმდებარე ტერიტორიებია ეს ყველაფერი, სადაც ეს საოკუპაციო ხაზი გადის და არაწუხებდნენ ხოლმე აი ასე ინტენსიურად ადგილობრივ მოსახლეობას და არც საზოგადოებას, ცხოვრებ საზოგადოებას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხოლმე. უფრო გაზაფხულზე იგრძნობოდა ესეთი აქტივობა ზაფხულშიც და შემოდგომაზეც, მაგრამ აი ზამთარი ну არისო ხომ ასეთი ინტენსი და ხმა შემომდის ვიდეოს
ეს ვიდეოს ხო ვიდეოს ხმა არის კი ბატონო
ბატონო ხო აი წელს
ვაცნები კირბალის ნაწილია ეს ხო
ხო ზუსტად აი კირბალში გამოჩნდნენ მიუხედავად იმისა რომ ისინი მანამდეც წინა წლებშიც აი ამ სასაფლაოს მიმდებარე და სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე არაერთხელ მისულან და იქ ნიშნულებს, ჯერ ყვითელ ნიშნულებს აბამდნენ ხოლმე, წელს გადაწყვიტეს, რომ აიღა თეთრი ნიშნულები დაემატებინათ. კირბალის შემდეგ უკვე მეჯვრის ხევის სასაფლაოსთან გამოჩნდნენ, იქაც უკვე მთლიანად ეს ნიფისებული იყო ეს ტყის მასივი, ეს სასაფლაოები მოიხსენება ძირითადად აი სოფლის განაპირას მდებარეობს შიდა ქართლში, ხო? ტყის მასივთან, დელუებთან ახლოს, საძოვრებთან ახლოს. და მოსახლეობა სოფლისგან მოშორებით მიდიოდა ხოლმე აი ამ ტყეებში. მე და გიორგი გოგუას მაგალითად 2019 წელს მათ გვაქვს ვრცელი ვიდეო მასალა გადაღებული, აღდგომაზე გვაქვს გადაღებული ეს ვიდეო მასალა და აი იქ სადაც აი ახლა კადრებში გავა ალბათ რუსი შეიარაღებული ჯარისკაცი რუსეთში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელი დადის, აი მაგ ადგილებში ვიღებთ სწორედ ვიდეოს.
ეს ხო უკვე მოჩანს აი ეს ბუჩქებთან რომ წრიალებენ ასე
თქვა. ხო, ეს არის, კი, ესეც სხვათა შორის კირბალია, აი მაგ ბუჩქნართან, სადაც აი ახლა ჩანან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, მან დაბამენ აი ამ თეთრ ნიშნულებს. ეს არის იმის მანიშნეველი ადგილობრივი მოსახლეობას კარგად ხვდება. რომ აქედან იწყება უკვე აკრძალული ზონა საოკუპაციო ხაზი. ყოველთვის ამბობ ხოლმე იმას, რომ როდესაც კი საერთაშორისო გააქტიურება ხდება რაღაცა მოვლენის მიმართ და საქართველოს ახსენებენ აი ამ საერთაშორისო გლობალურ ტრიბუნებზე, აი ხო ბოლოს გაეროში გვახსენეს ხო, უკრაინასთან კონტექსტში, რომ მაგერ საქართველოს ოკუპირებულია და აქედანაც უნდა გახვიდეთ როგორც მოლდოვიდან, აი ზუსტად აი ამ წინა პერიოდს ემთხვევა ხოლმე ესეთი აქტივობები ხო. და გარდა ამისა, ეხლა სულ ბოლო შემთხვევა იყო უკვე ჯარიაშენი, იქ 2015 წლიდან მიმდინარეობდა ინტენსიური მუშაობა, აი ამ ზემო არცევი არის ოკუპირებული სოფელი და იქ ბაზა აქვს საოკუპაციო ძალას და აი ამ ზემო არცევის საოკუპაციო ბაზიდან გამოდიან სოფლის აი მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯარიაშაში, იქაც სასაფლაოსთან სხვათაშორის ძალიან ახლოს და 2015-16 წლიდან იქ საერთოდ ხეები გადაჭრეს, ხეხილის ბაღები იყო, გააკეთეს ხნული და მაშინ თქოს რომ ეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულიო და ეხლა აი ამ ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულიდან კიდევ დაახლოებით 20 მეტრი სოფლის სიღრმეში გააკეთეს ახალი ხნული აღარ არის, ეს უკვე არის თხრილი.
თხრილი ხო?
თხრილი საკვაოდ ისეთი გრძელი ხრილი მთელი აი ამ ბაღების და ხეხილის ბაღების გაყოლებას. ეს იმას ჩემი აზრით ეს არის ორი ასე ვთქვათ მნიშვნელობის მატარებელი აქტივობა რა. პირველი ეს არის მესიჯი ჩვენთვის ყველასთვის, აი აქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, ხელისუფლებისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ ახავართ და აი ამ გლობალურ ასე ვთქვათ კონტექსტში იცოდეთ თქვენი ადგილი. და მეორე ეს არის ტესტი, როგორ მოიქცევით, როცა ჩვენ ასე მოქმედებთ. აი მე ამ ორ ამბავს ვხედავ და იქ ადგილობრივ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, მესამე კიდევ ერთხელ შეუქმნან განცდა, რომ ეს ტერიტორიები მათ საკუთრება აღარ არის და ამას შეეგუო. და ესეც ვთქვი, რომ გარკვეულწილად ეს შეგუება ხდება ამ 14-15 წლების განმავლობაში. იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი ტერმინოლოგია იცვლება რა. ეს ადამიანები აღარ ლაპარაკობენ იქ ოკუპაციის ხაზზე, ბორდერიზაციას და ასე. პირდაპირ ამბობენ უკვე, რომ ეს არის საზღვარი. აი საზღვართან მიახლოვა. მათ ტერმინოლოგია, მათ და უნებურად ჩნდება. მე მესმის, რომ ეს არის შეგნებული გამონათქვამები, ეს არ არის შეგნებული გამონათქვამები, მაგრამ მათ და უნებურად მათ ტერმინოლოგიაში ის, რასაც რუსეთის ფედერაცია გვეუბნება საოკუპაციო ძალა და დეფაქტო ხელისუფლება, რომ ეს არის რაღაცა სახელმწიფო საზღვარი, აი ქართული მოსახლეობის ტერმინოლოგიაში ჩნდება, რომ საზღვართან ცხოვრობს, საზღვარი გვიახლოვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ფუნქციურად მისთვის ასეა, ხო, რეალურად მას არ აქვს იქ გადაადგილების საშუალება. იქ კი არა და იცით რას მივაქცია, იცი გოგა რას მივაქცია ყურადღება, რომ ამ განცხადებაში სუსის ლაპარაკი ხაზგასმულია თითქოს, რომ ეს ყველაფერი ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
რამდენჯერ არის? ასე ამბობენ. კი, ასე ამბობენ.
რამდენად ზუსტია ეს? ანუ რაღაც რა ტერიტორიას ქვია? ესეთი მკაფიო ხაზები თუ არის, რა ტერიტორიას ვუწოდებთ ჩვენ ოკუპირებულს?
არ არსებობს ეს მკაფიო ხაზები. ნებისმიერ თქვათ 10 მეტრიან 20 მეტრით გადმოიწიეს მეტი ხო გითხარით და ეს თვალნათლი ჩანს. ესე იგი მათივე გავლებული ხნულის შემდეგ დაახლოებით 20 მეტრით სოფლი ჯარიაშენის სიღრმეში გააკეთეს ახალი თხრილი. სად გადის ეს? ფაქტობრივად თვალით შეგვიძლია დავინახოთ ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ხო? ან აი საოკუპაციო ზონი, იქ სადაც არის ღობეები და მართულ ხლართები და ვთქვათ, რომ კი ბატონო, აი აქ გადის, მაგრამ იქ სადაც მინდვრებია, აი სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიები სალოცავებთან, იქ ვერავინ ვერ იტყვის და ყოველთვის შეიძლება ეს იყოს სპეკულაციის საგანი, რომ იცი რა, მან კი არ გადიოდა, აი აქ გადიოდა და ეხლა რაღაცა კორექტირებას აკეთებენ და საკუთარი რუკებით როგორც უნდა ისე ხელმძღვანელობენ. საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მთელი ცხინვალის რეგიონი ოკუპირებულია და დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მე ესე ვკითხულობ ამ განცხადებას, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს სად განახორციელებენ ამ ცოცავ ახალ ფაქტს, ასე ვთქვათ, ცოცავი ოკუპაციისა, იმიტომ რომ ისედაც ოკუპირებულია ეს ტერიტორია და დროთა განმავლობაში, ну, როდესღაც მოხდება დეოკუპაცია და გათავისუფლება ეს ნიცები. ხო, აი ესეთ მიკრომას უფრო ვხედავ, ვიდრე ის, რომ აი თითოეული გოჯისთვის, თითოეული სანტიმეტრისთვის იყოს რაღაცა ხმამაღალი საუბარი და მერე მართლდება ხოლმე, ხო, ეხლა არ მინდა რაღაცა სპეკულაციებში წავიდე და იმაში, რა ქვია, პოლიტიკურ იმაში მომივიდეს რაღაცა განცხადებაში, საერთოდ არ მინდა, ფაქტებით მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების განცხადება ხო ყოველთვის ის არის, რომ მათ არ დაუკარგავთ მიწა, მათ ვიდრე ისინი არიან ხელისუფლებაში არ ყოფილა ომი და არ დაკარგულა მიწები და თითქოს ამითი მართლდება მერე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გეუბნება, რომ იცი რა, აქეთ კი არ გადმოსულან, არამედ იქ რაც უკვე ოკუპირებული ქონდათ, იქ ახორციელებენ აი ამ აქტივობას და დესტრუქციულ ქმედებებს რაღაცი განცხადების შინაარსი ფაქტურად არ იცვლება ხოლმე, ხოლ სოფლების სახელები და გეოგრაფიული რაღაც ტერმინები იცვლება ხოლ. დანარჩენი რომ ცხელი ხაზი ამოქმედეს და აცნობეს საერთაშორისო მეგობრებს, ეს ტექსტი გამზადებული დევს ყოველთვის
მესმის. მე მაინტერესებს, აი როცა ეხა ეს ვიდეო ჩანაწერები აქ ისმის ასევე ადგილობრივების საუბარი, ხო?
დიახ. ისე ხე, აი ხო გითხარ, აი მე და გოგუა ვიყავით, მაგ სასაფლაოზე ზუსტად ეს არის კირბალის სასაფლაო. ეს ადამიანი ადგილობრივი ცხოვრები იღებს, მაგ ტელეფონს იღებს და სალოცავთან არის. ეს სალოცავი არ ჩანს კადრში, იმიტომ რომ სალოცავის გვერდი და მოფარებულია ფაქტიურად, ალბათ არ შენიშნო. სალოცავის გვერდით დგას და იქიდან ჩანს აი საფლავების მესრები, ასე ვთქვათ, ლითონის ღობეები და იქ დელოზე როგორ ჩამოდის ოთხი შეერაღებული პირი გერმანული ნაგაზებით, ხო? რატო დადიან გერმანული ნაგაზებით? ყოველთვის არ დადიან და სხვა კადრებში ხედავთ, როდესაც გამოდიან აი ნიშნულების გასაკეთებლად არიან მარტო ძაღლების გარეშე, ძაღლებს მაშინ დადია, როდესაც უნდათ რომ დააკავონ ვიღაცა. იმიტომ რომ თუ ადამიანი რომ ხედავს შორიდან აპირებს რომ გაიქცეს და გამოიქცეს სოფლის მიმართულებით, ამ დროს უშვებენ ძაღლს და ადამიანი და შეიძლება ჰაერშიც ისროლონ და დაუძახოს დეკ და არ გაიქცე და გაჩერ დაგემორჩილე. თუ გაიქცა, ამ დროს მის მიმართ უშვებენ უკვე გაწვრთნილ ძაღლს და ძაღლი აკავებს და შემდეგ უკვე მიყავთ და ამას იქაური ადამიანები გვეუბნებიან, ახლომდებარე ბანერთან მიიყვანენ, ფოტოს გადაუღებენ და იქაურ სასამართლოში, უკვე ცხინვალის სასამართლოში ეს არის თავარი მტკიცებულება, თითქოს ეს ადამიანი იმყოფებოდა კონკრეტული მოქალაქე ბანერთან, დაარღვია ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი და ამის გამოა დაკავებული. სინამდვილეში აი ეს ადამიანები ვიყვებიან ხოლმე უკვე გათავისუფლებული ადამიანები, სრულიად სხვა რაღაცას ხო ხან ღობებისა ბუჩქებში იყვნენ ჩასაფრებულები, ხან აი ესე ძაღლებით დადიოდნენ და რაღაცა გადაეყარნენ და აი ესე დააკავეს. აი ეს არის რეალობა და უწოდებთ თუ არა ახლა ამას ცოცავ ოკუპაციას, ბორდერიზაციას, რაღაც გააქტიურებას, დესტრუქციულ ამბავს, ნუ ეს შეაფასოს სპენდელმა, მაყურებელმა, საზოგადოებამ და ყველაზე კარგად ალბათ და თვალნათლივ იქაური მცხოვრებლები აფას ყველაფერს, იმიტომ რომ ისინი თუ მიდიოდნენ და იგივე ჯარია შენის ამბავს თუ ავიღებთ, ხო, და იქ ამბობდა ერთ-ერთ მოქალაქე ჩვენს რეპორტაჟში, რომ აქამდე თუ მივდიოდი, მიყავდა და ვიცოდი, რომ ის გზასავით, ის ხნული იყო რაღაცა ეგრეთ წოდებული აი ეს ხაზი ადმინისტრაციული საოკუპაციო, ეხლა უკვე აი იქამდეც ვეღარ ვახწევ, იმიტომ რომ 20 მეტრით კიდე უფრო აქეთ არიან ჩვენი სოფლის სიღრმეში შემოსულები.
ხო, იმ ვიდეო ჩანაწერში ხო რამდენიმე დღის წინ შენ მოუთხრობდი ჩვენს აუდიტორიას ამის შესახებ რადიო ეთერისა და ვებსაიტის საშუალებით. უბრალოდ დღეს მინდა ეს ბოლო პროცესები უბრალოდ ერთი სურათი რო შევავსოთ მთლიანად რა პროცესია. იმ ერთ-ერთ ვიდეო ჩანაწერში საკმაოდ ახლოდან, არ ვიცი, მოახლოებული აქვს ზუმით, თუ მე მიჭირს ამის გარჩევა, არ ვარ სპეციალისტი. საკმაოდ ახლოდან იღებენ ადგილობრივები ოკუპანტების გადაადგილებას. აი იქ სადაც აი ძაღლები, ხო, ძაღლები რო გაექცევათ და უძახიან, ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, საკმაოდ საფრთხის შემცველია ესეც, რომ ისინი ამას აკეთებენ. რეალურად იქცევენ ყურადღებას ამით კიდევაც, იქ ძაღლებიც არ დაემორჩილნენ და დაძახება მოუწიათ ხმის ამოღებაც. და აი ეს ვითარება რეალურად ასახავს მართლაც იმ სურათს და მათი საუბრის შინაარსიც, თუ რაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ და რაზე მოუთხრობთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეს დავით კაცარავას მიერ გავრცელებული Facebook-ზე გავრცელებული ვიდეოებია, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიღენებთ, ჩვენი საკუთარი არ გახლავთ. და გოგაბციაური რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი მოგვითხრობს გორიდან მერთვება ის გადაცემაში 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988-327 შეგიძლიათ თუ გსურთ რაიმე შეკითხვის დასმა გოგასთან ჩაერთოთ და ჩაერთოთ ჩვენთან საუბარში. მაინტერესებს აი ცხელი ხაზის საშუალებით შემდეგ ინფორმაცია გადავეცით მათ შორის ევროკავშირის დამკვირვებლებსო. რამდენად აქტიურია, რა ინფორმაცია გაქვს შენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მუშაობა, რამდენად ინტენსიური და რამდენად ახერხებენ რაღაც ხარისხით მაინც მოცვას ამ ტერიტორიებზე მოქმედებებისა ოკუპანტების?
კი, ახლა მათი ფუნქცია არის მონიტორინგი, ახლა
ვიცი, მესმის, კი ბატონო.
და ისინი ჩადიან აი ამ ყველა თითოეულ შემთხვევაში, ახლა ჩვენ სამ სოფელზე ვსაუბრობთ, ხო? ეს არის კირბალი, სადაც პირველად გამოჩნდნენ მეჯვრისხევი და ბოლოს ჯარიაშენ. თითოეულ სოფელში, ოღონ მაინც ცდილობენ ხოლმე, რომ ვიდრე ჟურნალისტები არიან არ გამოჩნდნენ, მაგრამ მე ჩვენ გვეუბნებიან ხოლმე ადგილობრივი მცხოვრებლები, რა თქვენ როგორც კი დახვედით აქედან, მოვიდნენ ისინი და ხელში უჭირავთ რაღაც სანავიგაციო სისტემები და სხვა შორის ამ სანავიგაციო სისტემებით ისინი წერტილებს აფიქსირებენ. რა ასე იყო გასულ წელს ჩორჩანაში, სადაც კი აი ოდნავ სადავო რაღაც
კითხულობდა
და რაღაც ხმამა ისა ეს ამბავი დახმაურდა და რაღაც რეზონანსული გახდა. ყველგან მიდიან, აფიქსირებენ აი ამ წერტილებს და ეს არის რაღაცა რუკებთან დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა, რომ არავინ არ აღიარებს, ხო, აი ამ ადმინისტრაციულ კი არა და ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს, ისინი მაინც აგროვებენ როგორც ჩანს მასალას, იმიტომ რომ ეს ხელსაწყოები, ეს ტექნიკა, ტექნიკური შესაძლებლობები ყოველთვის თანა აქვს და ამას აფიქსირებენ. აი ასე იყო ბოლოს ჯარიაშენში, იქიდან დაგვირეკეს და გითხრეს, რომ იყვნენ ჩამოსულები და რაღაცა აი ამ ხრილთან იტრიალეს, რაღაცებს აკეთებდნენ, დიდ კონტაქტში არ შედიან მოსახლეობასთან, მოგეხსენებათ, და ჟურნალისტებთანაც როგორც წესი ისინი არ აკეთებენ ხოლმე კომენტარს, ამისთვის საჭიროა რაღაც მიმართოთ პრეს ცენტრს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი და ისინიც რაღაცა უფრო დიპლომატიური, უფრო ნეიტრალური განცხადებით შემოიფარგლებიან ხოლმე. ჩორჩანაში ჰქონდათ მხოლოდ ის განცხადება გაკეთებული, როდესაც პირდაპირ დააფიქსირეს, რომ ორი დეფაქტო ცხინვალის ორი საგუშაგო პირდაპირ შემოიჭრა ჩორჩანის წეში, იმის საპასუხოდ, რომ მანამდე 2019 წელს იქ აგვისტოში დადგეს ქართული საპოლიციო საგუშაგო და იქ აი ამ წერტილების სპეციალური განცხადება გაავრცელოს, რომ აი ნამდვილად არის გადმოსული აი ამ ზენეძახიან ამას ადმინისტრაციულ დამყოფხას, ადმინისტრაციულ დამყოფი ხაზიდან ორი საგუშაგო გადმოწიეს.
ისე რა, სასაზღვრო ხაზს უძახიან, ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზს სამწუხაროდ.
არა, სასაზღვროს არ იყენებენ, ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზი, მე როგორც მახსოვს, სასაზღვრო სიტყვა.
ინტერვიუ ჩავწერე თავის დროს, boundary, administrative boundary line და ქართულად სწორედ სასაზღვრო გვათარგმნინ ეს. არ ვიცი, ეთყობა ესეც რაღაც შეთანხმების ნაწილია, რომ ადგილზე
მუშაობა შეძლო. მე უფრო ნაკლებად მესმის ხოლმე ქართველი წარმომადგენლებისგან უფრო
შეიძლება
ენის ისამ აქვს რაღაცა ლინგვისტური პრობლემა ამ შემთხვევაში,
მაგრამ არა, გარკვევა მოგვიწია მაშინ მახსოვს და იმიტომ დამამახსოვრდა, ხო, მეც არ მივაქცევდი ყურადღებას.
ქართულ წარმომადგენელ გვეუბნებიან ხოლმე ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზი. აი ასე
გვეუბნებიან,
შეიძლება ესეც სწორია.
შედარები ზუსტია.
ხო, აი
სამენელი ყავს, ხო, დასრულებია.
ხო, ეს აქტიობა მათ აქვს, ამის თქვა მინდოდა, აფიქსირებენ და ბრიუსელში გზავნიან შემდეგ.
კი ბატონო, კი ბატონო, ვიცით. ანგარიშებს დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, გენაცვალი.
გამარჯობა, გისმენთ.
ძალიან სწორია, რომ არსებობს ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასა და დანარჩენ ტერიტორიას შორის. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამის თაობაზე თავის დროზე მიშა სააკაშვილმა ჩაატარა არჩევნები სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში და პრეზიდენტად უნდა ვინმე სანაკოები. სამწუხაროდ მე ეს სანაკოები პრეზიდენტად კი არა, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად აირჩიეს და ეს არჩევნები მისას მიერ იყო ჩატარებული და იმ ადმინისტრაციულ ერთეულის ხაზზე მიდის ახლა ის მწოცავი ღობის გაკეთება. აი ეს არის სწორი.
მადლობა ზარისთვის და მოკლედ გვილაპარაკე ადრე, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გოგა, მოდი ასე კითხავ მსმენელისთვის, რომ გავაგრძელო ზარის პათოსი, რა ლოგიკას მიყვება მთელი ეს აქტივობა? ადრეც გვილაპარაკია, მაგრამ რადგან რჩება საკითხად ინტერესის საგნად, მოდი კიდევ ერთხელ ვთქვათ, თუ არის ლოგიკა და რა ლოგიკას მიყვება ეს აქტივობა თხრილებისა, ბორდერიზაციის და კონსტრუქციების თუ შლაგბაუმების განთავსების.
კი, ყველაფერი ერთად არის და
რა ხაზია, ხო?
ხო, რა ხაზია და რა მესიჯია, ხო, ამაზე უკვე ვთქვი, წეღან და კი ბატონო, გავიმეორებ და სხვა ასე ვთქვათ დანიშნულებაც აქვს ამ ყველაფერს. პირველი, ეს არის ყოველთვის საერთაშორისო დონეზე, როგორც კი საქართველოს საკითხი აიწევა რაღაცა ნიშნულზე, მაშინვე შეგვახსენონ თავი, მიუხედავად იმისა, როგორც გითხარით, ნიშნულები კირბალში იყო და მაინც განაახლეს აი ამ ნიშნულების გაკეთება, ისედაც ხედავდა იქ მოსახლეობა, მაგრამ აი ეს შეიარაღებული ადამიანები ძაღლებით გამოჩნდნენ და გამოგვიგზავნეს მესიჯი, რომ ჩვენ აქ ვართ და მეორე ტესტი, როგორც გითხარით, როგორი მოქმედებთ ჩვენ ამ ქმედებებზე. ეს არის ძალიან საინტერესო. არ ვიცი მე რა უწოდო, ხა პოლიტიკოსები ამას გესმოდა პარლამენტში, ზოგმა სიფრთხილე უწოდა, ზოგმა სიმხდალე უწოდა, ზოგმა პრაგმატული პოლიტიკა უწოდა, მაგრამ ფაქტი აი ეს არის, ეს მესიჯები მოდის და მე მესამე ფაქტორი არ დაგვავიწყდეს და ძალიან კარგი კითხვა დასვი, ლოგიკას, რა ლოგიკას მისდევენ? რუკების ლოგიკას ვეძახი მე ამას. ეს არის თავდაპირველად იყო 80-იანი წლების რუკა, სადაც სამხრეთოს ავტონომიის ფარგლებში სურდათ მათ აი ამეგრეთ წოდებული საზღვრების გავლება, აი ხაზზე, რაც ეკუთვნოდა ავტონომიას და რომელიც გაუქმებულია დიდი ხანია 90-იანი წლებიდან და ბოლო დროს მათ ამოიღეს 1922 წლის დეკრეტი. ფილიპე მახარაძე აწერს ამ დეკრეტზე ხელს შექმნის შესახებ, სამხრეთოს ავტონომიის შექმნის შესახებ დეკრეტი და ცხინვალში სხვათაშორის ახალ საარჩევნო კამპანია იწყება, საპრეზიდენტო, ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო კამპანია და ოპოზიცია ბიბილოს ადანაშაულებს მიწების დაკარგვაში, ჩორჩანასთან დაკავშირებულ მიწის დაკარგვაში და თითქოს წნელიში განთავსდა ეს საგუშაგო და აი 22 წლის დეკრეტითო ეგო ჩვენ გვეკუთვნოდაო და შე რატო დათმეო? სხვათაშორის მე მაქვს ეს რუკა და რაღაცა ვცდილობ რომ აი ამ დღეებში თავი მოუყარო მასალას აი ამ ასე ვთქვათ რუკების ომის შესახებ და სტატიად შევწავალოთ.
ძალიან კარგი იქნება ხო ვიზუალურად რო ნახონ.
კი, ვიზუალურად და აი აქ დაკვირვებით რა აღმოვაჩინე ხო. ცოტა ისეთი არ არის მაღალი ხარისხის პირველი რუკა, ავტონომიის პირველი რუკა, 30-იან წლებში გაკეთებული რუკა, 22-ში არ გაკეთებული ეს რუკა, მაგრამ ინახებას ჩვენს არქივებში და მაქვს მე ეს რუკა პირადად. სადაც აღნიშნულია ჩორჩანას ქვია, ჭორჭანა, აი ესეთი ძველ ქართული ისენია წარწერები აი ამ რუკაზე და სხვათა შორის მართლა ჭორჭანამდე ჩამოდის 22 წლის აი ამ დეკრეტის საფუძველზე და ეს საგუშაგო თითქოს მართლა იქით არის მოქცეული საქართველოს საპოლიციო საგუშაგო, თუმცა ეს რუკა მერე დაზუსტდა, როგორც გვეუბნებიან და 80-იან წლებში აბსოლუტურად სხვაგან გადის, დინარე ლოპანის ხეობაში, სადაც წნელის ექცევა იქით და აქეთ სოფელ ჩორჩანა მის ტყის მასივი და ამ რუკაზე ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება ამ რუკაზე. მაგალითად არსებობს ზემო არცევი. აი ჯარიაშვილი რო ახსენე, იქ არის ზემო არცევი და იმის ბაზა მეთქი. ამ რუკის მიხედვით, სამხრეთოს ავტონომიის რუკის მიხედვით, ზემო არცევი, აი ესე აწერია, ზემო არცევი და მის წერტილი დასმული არის საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი რა გამოდის ამითი, რომ ის
ავტონომიის მიღმა ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ.
ჩვენს ტერიტორიაზე, ხო, ავტონომიაში კი არა, აი საქართველოს რო ყოფს ის წითელი დიდი ხაზი, აი ამ ტერიტორიაზეა დარჩენილი ზემო არწეული. დარჩენილია გუჯაბაური, რომელიც ახლა ნიკოზის მიღმა ცხინვალის ტერიტორიაზეა მოქცეული და ოკუპირებულია, ზემო არწეულს, არწევი ოკუპირებულია და სამხედრო ბაზებია იქ განთავსებული და ბიბილომა სხვათა ძალიან გულწრფელად უთხრა ამ ოპოზიციას, რომ ხალხო რას მეუბნებით? ერთი ჩორჩანას ნაცვლად რომ იქიდან გავიყვანო, გავაყვანინო ქართველებს საპოლიციო საგუშაგო, მაშინ სამი სოფელი უნდა გადავწეო მთლიანად და მე ოსი ვარ და ამას არ გავაკეთებო რა. ესე იგი არის გუჯაბაური, არის ზემო არცევი და არის ყველაზე ახლოს მაგისტრალთან რომ არის ბანერი აღმართული და სოფელი ორჭოსანი, აი ორჭოსანთან გადის და არა ავტომაგისტრალთან ეს ხაზი ავტონომიისა. მიხვდით ხო, რომ მათ იმ შემთხვევაში, როცა აწყობთ, იყენებენ 80-იანი წლების რუკას და 80-იანი წლების რუკაზე ეს ზემო არცევიც და გუჯაბაურიც რაღაცნაირად ავტონომიის ფარგლებშია მოქცეული, დაკორექტირებულ რუკაზე, მაგრამ როგორც გითხარით, იქ შექმნილმა, ცხინვალში შექმნილმა, სხვათა თვითონ ბიბილომა შექმნა და მე თავში სახლილად გაუხდა სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისია
პარლამენტში. კი, მახსოვს.
კი. და ამ კომისიამ, ხო, ამ კომისიამ დაადგინა, რომ თურმე ჩორჩანა ჩვენია, მაგრამ სხვა ტერიტორიებს აღარ მიაქცია ყურადღება და ჩვენ მე მივაქციე და ალბათ აქცევს საზოგადოებას ყურადღებას, რომ ეს სოფლები ზემო არცევი, ამას გავაკეთებ მონიშნავზე ალბათ რუკაზე, გუჯაბაური და ორჭოსანი
ძალიან საინტერესო იქნება.
ავტონომიის ფარგლებში მაშინ არისო. და ეხლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზია მოქცეული.
დავანოსოთ ერთ კვარადეს.
ექსკლუზიურად გითხარით ეს ამბავი? ხო, სამუშაო ბევრია ეხლა, რა ეს ექსპერტებს უნდა ვკითხოთ. და თქვა გავაკეთეთ ეს რუკებიც და ვაჩვენოთ საზოგადოებას რეალურად რასთან გვაქვს საქმე. ხო, ორი მეცეთი გამოვყავი რა ფაქტიურად ეს არის რომ აქ ვართ გლობალურ კონტექსში უკრაინასთან მიმართებაში, აბა თქვენი რეაქცია როგორია და თუ გაინძრევით აგერ შეიარაღებულებით დავდივართ და ძაღლების დაფხვს.
და ვასრულებთ ახლა უკვე ამოიწურა ამ ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო და მინდა კითხო ბოლო ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაკავებული საქართველოს მოქალაქე პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების შესახებ. რამდენი არიან და თუ შეიცვალა მხრივ რამე აი ერთ წუთში რომ გითხრა.
ხო, ორ ექვსი არიან, ექვსი საქართველოს ექვსი მოქალაქეა ამ წუთის კრიმინალის იზოლატორში. და მათ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ყველაზე ისეთ რთული საკითხი მაინც ალბათ არის მამუკა ჩხიკვაძის
საკითხი. ბატონო, ვილაპარაკეთ ამაზე.
ეს ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა, ორთვიანი პატიმრობა ეწურება უკვე დაახლოებით 10 დღეში, 50 დღეზე მეტია უკვე გასული და აი ეხლა უკვე ელოდება ოჯახიც და მისი მეგობრებიც რომ რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ ცხინვალი. მის პატიმრობასთან დაკავშირებით გაუგრძელებენ თუ გაათავისუფლებენ და სტრასბურგშია მოგეხსენებათ გაგზავნილი მამუკას აი ეს წინასწარ საქმის წინასწარი
ასე. კი, კი, მქონდა ლაპარაკი ამ ეთერში სხვა ადვოკატთან.
ხო, აი იქიდანაც პასუხს ელოდებიან რა ვითარებაშია, რა მდგომარეობაშია ეს ადამიანი, არის თუ არა ნაცემი. მეგობრები ამბობენ რომ ტრადიციის მიხედვით და აი ამ გამოცდილების მიხედვით ყოფილ სამხედროებს, ყოფილ პოლიციელებს იქ არექცევიან ადამიანურად. წამებისა და ფიზიკური ზემოქმედების ხეთვლი არიან ხოლმე ისინი და ფიქრობენ რომ ამუკაც ამ მდგომარეობაში რადგან მისი არც ფოტო არც ვიდეო მასალა ცხინვალიდან არ გავრცელებულა განსხვავებით სხვა დაკავებულებისგან ხო იგივე ღებრიშვილის ვიდეო მასალა გვახსოვს და ასე შემდეგ ხო და აი ამ შემთხვევაში რაღაც იქაური დუმილი ცხინვალიდან დუმილი აფიქრებინებს რომ ის არ არის ადამიანური მოპყრობის ის არის ადამიანური არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი. აი ეს ინფორმაცია გვაქვს და ველოდებით თქვათ რა იქნება სტრასბურგიდან ახალი და რა იქნება ცხინვალიდან უკვე რამდენიმე დღეში, როცა მისია ეს წინასწარი პატრონი.
დასრულდება ეს ვადა, ხო. ძალიან დიდი მადლობა გოგა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა მას ვითარების აღწერისთვის, ამ ინფორმაციის და ყველა მონაცემის შეჯერებისთვის და როგორც მან დაანონსა, ძალიან საინტერესო მასალას უმზადებს ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. იცით რომ ხუთშაბათობით, წინა ხუთშაბათს ობიექტურ მიზესთან გამო ჩაგვივარდა ეკონომიკური რუბრიკა გვაქვს გადაცემის მეორე ნაწილში ეკონომიკის თემებს ვეხებით და დღეს გამოვასწორებთ ამ დანაკლის წინა კვირისას ვფიქრობ საინტერესო თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეს გახლავთ საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის ამოქმედების პერსპექტივა, რომელიც დაახლოებით ერთ თვეში არის დაგეგმილი, თუ კიდევ რაიმე არ შეიცვალა და არ გადაიდო ეს მოვლენა, თუმცა თავისთავად საინტერესო არის ის რა არის არსი ამ ბირჟის და რა ცვლილებები შეიძლება ამან მოიტანოს საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე მომხმარებლებისთვის პირველ რიგში, ანუ ჩვენთვის რა შეიძლება შეიცვალოს. ასე რომ ველოდებით ახლა სულ რამდენიმე წამში სტუდიაში შემოგვერდება საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის გენერალური დირექტორი ირინა მილორავა და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასთან სამადგურო დაემატოს ბათო ხაკეთებს ბათო.
გადაცემას დიდი მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუდიის სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირინა მილორავა, საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის გენერალური დირექტორი. დილა მშვიდობისა, გალბატონო ირინა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო რამეზე უნდა ვილაპარაკოთ, რაც ჯერ არ მომხდარა, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა სატესტო რეჟიმში უკვე რამდენი ხანია, რაც
მუშაობა. ეს იგი ჩვენ დავიწყეთ სატესტო რეჟიმში მუშაობა განსხვავებული ფორმატით 2020 წლის სექტემბრიდან. გასული წლის აპრილიდან დავიწყეთ უკვე ყოველთვიურად სამდღიანი ასე ვთქვათ სესიები, გადამული სესიები და ოქტომბრიდან ყოველდღიურ რეჟიმში. გასული წლის ოქტომბრიდან უკვე ყოველთვიურად
მუშაობთ.
რეალურად მუშაობთ, დიახ.
უბრალოდ ეს ჯერ ასე ვთქვათ არ ახდენს ზეგავლენას, რეალურ ზეგავლენას ბაზარზე. ვიცი რომ არის ციფრთხილე გარკვეული, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით თავიდან მინდა განმარტოთ რა არის ეს ენერგეტიკული ბირჟა, არსით რა სიახლეა და მთავარი რაც ჩვენს აუდიტორიას დაინტერესებს, რა ზეგავლენა შეიძლება იქონიოს ჩვენზე მომხმარებლებზე. თქვენი ჩათვლით სხვადია.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ეხლა ვართ, მე არ მახსენდება ამაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა ენერგეტიკულ სექტორში 2002 წლიდან ვარ ენერგეტიკულ სექტორში და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური და მნიშვნელოვანი სერიოზული რეფორმა, რომელსაც პრაქტიკულად მთლიანად უნდა შეცვალოს სექტორი. ვიწყებთ საბიტონო ბაზრიდან, იმიტომ რომ გვაქვს ორი სეგმენტი, ეს არის საბიტონო ბაზარი და საცალო ბაზარი. საბოლოო ჯამში მოკლედ რომ ვთქვა, საიტკენ მივდივართ, მივდივართ ევროპული განვითარებული ბაზრისკენ, სადაც არის კონკურენცია მაქსიმალურად განვითარებული და ნაკლები რეგულაციებისკენ. ეხა რას ნიშნავს ეს? რამოდენიმე ესე ვთქვათ ნიშნულოვანი სიახლე გვაქვს დღევანდელ არსებულ მოდელთან შედარებით. პირველი ეს არის ის, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანი ხდება საბიტონო ბაზრის მონაწილე ვიდრე დღეს არის. დღეს გვაქვს ცენტრალური დისპეჩერების, შეიძლება ძალიან ტექნიკური ტერმინებია, მაგრამ ვიცდები რომ გასაგებად გავხსნათ. ეს არის ცენტრალური დისპეჩერების მოდელი, მაგრამ ჩვენ გადავდივართ თვი დისპეჩერების მოდელზე და ყველა მონაწილე იღებს უბალანსობაზე პასუხისგებლობას. რაც ნიშნავს იმას, რომ რასაც მე როგორც მაგალითად სხვილი მომხმარებელი ან გენერაციის ობიექტი ხვალ დავგეგმავ, რომ უნდა გამოვიმუშავო ან მოვიხმარო, ვალდებული ვარ, რომ ეს შევასრულო. და თუ არ შევასრულებ, დგება შესაბამისად პასუხისგებლობა. დღეს ასეთი მოდელი ჩვენ არ აქვს. თუ მე მაგალითად გენერაციის ობიექტის სისტემას განუცხადებ, რომ ხვალ მოგაწვით 10 ერთეულს, მაგრამ ვერ მივაწვდი ამ 10 ერთეულს, მივაწვდი მაგალითად 80-ს.
პასუხისგებელი ვარ, რომ 20-ს თვითონ მიზრუნა?
არანაირი პასუხისგებლობა დღეს არ დგება ცენტრალური დისპეჩერების ფორმატში. თავარი ცენტრალური ეროვნული სადისპეჩერო ვალდებულია მოიძიოს ეს ენერგია, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს იმპორტირებული ელექტროენერგია, ანუ გაზარდოს იმპორტირებული ელექტროენერგია. რაც არის თავისთავად ხარჯია სისტემისთვის ხარჯი. ჩვენ ყველანი ვიხდით ამ ხარჯს, მაგრამ ახალ მოდელში ამ ხარჯის გადამხდელი იქნება ის, ვინ გამოიწვია ეს უბალანსობა. აი ეს არის, ანუ ის გენერაციის ობიექტი, რომელმაც სისტემას დააკლო ელექტროენერგია, ან იგივე ის მომხმარებელი, რომელმაც იმაზე მეტი მოიხმარა, ვიდრე დაგეგმა. მეორე მნიშვნელოვანი სიახლე არის საათობრივ ვაჭრობაზე გადასვლა. თქვენ თუ ნახავთ მაგალითად სისტემის კომერციული ოპერატორის ასე ვთქვათ ფასებს, რაც არის დღევანდელი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, ეს არის თვის ფასი. რა ღირს ელექტროენერგია მაგალითად
იანვარში,
მაგრამ ერთად ვერ ნახავთ საათის ფასს. არადა მთელი განვითარებული მსოფლიო გადასული არის საათობრივ ვაჭრობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მომხმარებლები ვიხდით საათობრივ ტარებს. შეიძლება საბოლოო საცალო მომხმარებელი მოსახლეობა ამას არ იხდის, მაგრამ იხდის დროში დიფერენცირებულ ტარებს, იხდის პიკის ტარებს, ღამის ტარებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავდება ეს ფასები ერთმანეთისგან. ანუ მეორე სიახლე იქნება ესე ვთქვათ დროში დიფერენცირებულ ტარებზე გადასვლა და ამის
საფუძველი ვაჭრობა მინდის თუ რას ნიშნავს?
აბსოლუტურად მართალი, აბსოლუტურად სწორი ტერმინი იხმარეთ, ეს არის განგრძობადი ვაჭრობა. საბიტუმო ბაზარზე განგრძობადი ვაჭრობა ხდება, ანუ დღეს თუ მაგალითად თვეში ერთხელ აფორმებენ კონტრაქტებს ბაზრის მონაწილეები, რა მოხდება ახლა მომავალ ბაზარში? პირველი, მომავალ ბაზარში ნაცვლად ერთი ბაზრისა, უფრო სწორად დღეს გვაქვს ორი ბაზარი, საბალანსო და დამხმარე საბალანსო და ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარი, გვექნება ოთხი ბაზარი. გართულ და იმდენად რამდენადაც გადავედით საათობრივ ვაჭრობას. თუ მაგალითად დღეს თელასი თელმიკო გეგმავს მომავალი მაგალითად თებერვლისთვის მოხმარებას, მას უკვე დაეკისრება ვალდებულება, რომ თებერვლის მოხმარება კი არ დაგეგმოს. დაგეგმოს თებერვალში ყოველი დღის ყოველი საათის მოხმარება და ივაჭროს ყოველი დღის ყოველი საათისთვის. აი ეს არის
ვალდებულება ამის.
ეს არის უკვე მისი ვალდებულება, იმიტომ რომ ჩვენ გადავდივართ საათობრივ ვაჭრობაზე. საათობრივ ვაჭრობაზე გადასვლამ შემოიტანა აი ამ ბირჟის აუცილებლობა. იმიტომ რომ ვიქნება ოთხი ბაზარი, ეს არის ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარი, დღითადრე ბაზარი, დღიური ბაზარი და ბოლო ეს არის საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზარი და მარტივად დავხსნი აი როგორ შეუძლია მაგალითად გენერაციის ობიექტმა ან მომხმარებელმა ივაჭროს ამ ოთხ ბაზარზე. ორმხრივ ხელშეკრულების ბაზარი არის გრძელვადიანი პროდუქტების ბაზარი. წელს მე შემიძლია მომავალი წლისთვის ვიყიდო ელექტროენერგია, რომელსაც მოვიხმარ. მაგრამ როგორც კი უახლოვდები კონკრეტულად აი ფიზიკური მიწოდების დღეს, ვხედავ რომ ის ენერგია არ არის საკმარისი, რაც მე ერთი წლის წინ ვიყიდე, ან ერთი თვის წინ ვიყიდე. ამაში უკვე მეხმარება ბირჟა, რომ მოკლევადიანი პროდუქტები ვიყიდო. ვიყიდო მაგალითად, თუ გეგმავდი ერთი წლის წინ რომ 10 ერთეულს მოვიხმარდი ხვალ პირველიდან 2 საათამდე, მაგრამ ვატყობ რომ კიდე მეტი ენერგია მჭირდება, დღითადრე ბაზარზე ერთი დღით ადრე შემიძლია განაცხადი გავაკეთო და ვიყიდო ელექტროენერგია. კიდე უფრო განვითარებული არის დღიური ბაზარი. დღიური ბაზარი აძლევს მომხმარებელსაც და გენერაციასაც შესაძლებლობას, რომ ერთი საათით ადრე ივაჭროს და თქვენ კიდე ერთხელ თქვენ შეფასებას უბრუნდები, რომ ეს არის მუდმივად განგრძობადი, ასე ვთქვათ, ბაზრები. ამის შემდეგ არის კიდევ უფრო რთული ბაზარი, ეგრეთ წოდებული საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზარი. ის ის არის ზუსტად, რაც წეღან თქვი. თუ მე რეალურ დროში 100 მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ 120 მოვიხმარე, აი ის არის უკვე რეალური დროის ბაზარი. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უნდა გადავიდეს ნელ-ნელა საცალო ბაზარზე, ანუ მომხმარებელზე,
საბოლოო მომხმარებელზე. ხო, და გავაგრძელოთ. აუცილებლად მსმენელი გველოდება და ამიტომ შეგაწყვეტინეთ. მოდით მომუსმინოთ ყურსას მენი რომ მოირგოთ, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის და ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბძანე.
მიესწავები ეს უმართა. ესეთი კითხვა მაქვს. აი ეს თერმიკო არის, რაც გიგეთეს და მახინაცდება. თუ როჯერ ვეღარ ვანტიდებ რა გადაიხადეთ და რა არა. ეს არის საბაზრო ვაჭრობა, იმიტომ რომ სამჯერ გადაიხადეთ და გინდა თუ არა ქვითარი გამომიცდა მე.
გავიგებ.
მე გადაიხადე.
ვიცოდი თერმიკოს ხსენებაზე რომ არ იქნება.
არა, არა, უკეთეს.
რა,
ხო და რა, ბატონო ირინა, აი მაინერებს რა ეშველება, ყველა რო იძახის, რომ 15%-ამდე იღებენ მაინერები საქართველოში არსებულ ელექტროენერგიას, რომელშიც ის ყარიშტია. თუ არ შეიძლება
იმპორტი
მოხდეს ამ მაინერებისთვის და ისინი დავსვათ იმპორტირებულ ელექტროენერგიას.
დიდი მადლობა შეკითხვის. კარგი, მადლობა.
თქვენ
ხო მე ვაპირებდი
რომ ვახსენე
ზუსტად ვიცოდი რა იქნება და მეც მაინტერესებდა მეკითხა თქვენთვის ამ წუთას არ გეხებათ კომპეტენციის თვალსაზრისით გულისხმობ მაგრამ გაქვთ გამოცდილება სემეკის ხელმძღვანელობისა რა ხდება ახლა ვინ ვის რა უნდა უშველოს
ვიცი ორი გამოცდილება მაქვს არა მარტო სემეკის ხელმძღვანელობის არამედ იანურის ქვითარი მომივიდა არასწორად
ხო და მომხმარებელი ხარ თქო ამის
ხარ კი ბატონო ანუ
მეც
ვარ ძალიან მარტივად დავრეკე ცხელ ხაზზე ვთხოვე რომ გადაეცათ მონაცემები და გადაემოწმებინათ მონაცემები იმიტომ რომ სტანდარტულად თუ მოвихმარდი მაგალითად 200 კილოვატს მომივიდა 700 კილოვატი რაც იყო პარაბუნებრივი ხო დავრეკე ცხელ ხაზზე გადაამოწმეს ნახეს ადგილზე მე თვითონაც მე ჩავედი და ნახე იყოს შეცდომა და დააკორექტირებენ ამიტომ ასეთ სიტუაციაში უბრალოდ რადგან თემა მოიტანა აუცილებლად ვისარგებლებ შემთხვევით მარეგულირებელი კომისია გარდა იმისა რომ არსებობს თელმიკოს ცხელი ხაზი სადაც აუცილებლად უნდა დარეკოთ არსებობს მარეგულირებელი კომისია სადაც ძალიან მარტივად არის განცხადება წარსადგენი. შეგიძლიათ მეილზე გააგზავნოთ, უბრალოდ მთავარია გააგზავნოთ თქვენი მონაცემები, აბონენტის ნომერი და პრობლემის არსი ძალიან მოკლედ. მარეგულირებელი კომისია იწყებს აი ამ საკითხების შესწავლა და შესწავლაზე რაც ყველაზე მთავარია და განაცხოვებს მაგალითად სასამართლოში სარჩელის წარდგენისგან აი ამ ინსტრუმენტს. არ გჭირდებათ ადვოკატი, არ გჭირდებათ ბაჟის გადახდა და მათ აქვთ დადგენილი ვადები და ამ ვადებში იკვლევენ საკითხებს.
ახლა ესე ვთქვათ, სრულფასოვანი მოკლევის გადაწყვეტილება მიიღო
სამეკმარო
კონსტიტუციით ხო და კიდევ მეტი გაირკვა. ანუ მე ეს სხვა სიტყვას არ ვიხმარ, მაგრამ მე და შეება ბევრმა სხვა მომხმარებელმა კი ბევრი მოგვეჩვენა, მაგრამ გადავიხადე, რადგან გაიზარდა, არ გაიზარდა ეს ტარიფი, მე ვერ გავიკეთე.
ტარიფი მარეგულირებელმა კომისიამ გაზარდა გასულ წელს. უბრალოდ მაშინ მოქმედებდა სუბსიდირების მექანიზმი, მე როგორც მივხვდი, სუბსიდირების მექანიზმი, დიახ, ასე ვთქვათ, გაჩერდა. იმ პერიოდში, გაჩერების პერიოდში იყო ძალიან მაღალი გადასახადები უკვე წინა გაზრდილი ტარიფის გათვალისწინებით და ეხლა ისევ მიიღო მთავრობა გადაწყვეტილება და ჩაერთო ისევ სუბსიდირების მექანიზმი. ნებისმიერ შემთხვევაში აი მარეგულირებელი კომისია არის ძალიან მოქნილი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ თქვენი უფლებები დაიცვათ და ამიტომ ყველა
შემოწოდებ
რომ აუცილებლად ხო ძალიან მარტივია სინამდვილეში შემოწმება, მოგდით ქვითარი, იქ წერია მრიცხვლის ჩვენება და მინიმუმ პირველი დასაც აკეთებთ, გადაამოწმეთ თქვენ მრიცხვლზე მრიცხვლის ჩვენება ქვითარში დაფიქსირებულ ჩვენებასთან შეიძლება.
კეთილი, დიდი მადლობა, ცოტა გავედით თემიდან, მაგრამ შემაძლო არ გამომაყენებინა თქვენი გამოცდილება და დავუბრუნდეთ ენერგეტიკული ბირჟის ამბავს. რა შეიცვლება ბაზარზე? ანუ ვიღაცისთვის კიდევ დამატებით გაიხსნება ეს ბაზარი ამ ბირჟის ამუშავებით. ვინ არ არის თქვა დღეს ამ ბაზარზე და ვინ შემოემატება? გაზრდის თუ არა ეს კონკურენციას, რაც საბოლოოდ თეორიულად არ ვიცი მე ხო სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ ნიშნავს უფრო რეალურ ფასებს,
ხო?
სამართლიან ფასს. და და აი მოკლედ რა მოხდება რეალურად, რა ტიპის ცვლილება და საბოლოოდ ვიცი რომ აი გარკვეული შიშები არის თავად ბაზრის მონაწილეებისგან, რომ
თავი გამოწევა ესო. თავი გამოწევა ეს.
და აი თქვენ როგორ ახსნით ამ რისკებს და შესაძლებლობებს?
ისე იგი, დავიწყებთ იქედან, რომ ჩვენ უკვე ვართ სატესტო რეჟიმში, რითიც დავიწყეთ და ამ სატესტო რეჟიმში უკვე მონაწილეობს პრაქტიკულად ყველა ის მონაწილე, რომელიც დღეს ფარავს მიწოდების და მოხმარების 95%. ჩვეულებრივად ბირჟაზე ფორმირდება ფასი, ინვოისები ეგზავნებათ მონაწილეებს, ერთადერთი რაც არ ხდება, არ ხდება უბრალოდ საფასურის გადახდა, ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, დანარჩენი მთელი ასე ვთქვათ სრული ციკლი აწყობილია. ეხლა ვისთვის გახდება საინტერესო და ვისთვის არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ეს ბაზარი და რატოა მნიშვნელოვანი ეს ბაზარი? პირველ რიგში, გარდა იმისა, რომ ფასი ფორმირება მოხდება სამართლიანად, მიუხედავად იმისა, რომ ბირჟა არ არის ერთადერთი სეგმენტი და მე ჩამოვთვალე დანარჩენი სამი სეგმენტიც, ითვლება, რომ ბირჟაზე ხდება საბაზრო ფასის ფორმირება, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული რეფერენს პრაისი სხვა დანარჩენი ბაზრებისთვის. ბირჟა, ჩვენი ასე ვთქვათ პროვაიდერი, მომსახურების მომწოდებელი არის ევროპული ბაზრის ოპერატორი, ეს არის ნორდპული, რომელიც ოპერირებს სკანდინავიის ქვეყნებში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ზოგადად ევროპის 16 ქვეყანაში არის ეს ორგანიზაცია წარმოდგენილი. ძალიან საანდო ავტორიტეტული ძლიერი ორგანიზაცია. პლუს კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ შევქმნით ახალი ბაზრისთვის, ეს არის ასე ვთქვათ ევროპულ კანონმდებლობაზე დაფუძნებული სამართლებრივი ბაზა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს სისტემა, ეს ბაზარი უნდა გახდეს საინტერესო უცხოელი ინვესტორებისთვის იმაზე მეტად, ვიდრე დღეს არის. იმიტომ რომ იგივე ევროპელი ინვესტორი, რომელიც შემოდის, და არა მარტო ევროპელი, სხვა განვითარებული ქვეყნის ინვესტორებიც შემოდიან, პირველი კითხვა არის, რა საინვესტიციო გარემოა, როგორ ხდება ფასის ფორმირება, რას იყენებთ, რა ინსტრუმენტებს იყენებთ და მისთვის უკვე ეს ასე ვთქვათ სივრცე ხდება აბსოლუტურად საგები და სანდო, იმიტომ რომ აი ფასის ფორმირება, რაც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით პატარა ბაზრებზე, ამ ფასის დათვლა ხდება იმ ალგორითმით, რომელსაც იყენებს ყველა პრაქტიკულად ევროპული ქვეყანა.
რა გვაკლია ევროპულობამდე?
რა გვაკლია ევროპულობამდე?
ვძანებთ რომ იქით მივდივართო და რამდენად გრძელი გზა იქნება და რა არის ის, რაც დღეს აი თუნდაც სატესტო რეჟიმმაც გაჩვენათ და
და იმ შიშებზეც ვისაუბროთ, რაც ბაზრის, ხო, ბაზრის მონაწილეებს,
5 წუთი დაგვწეს სულ.
რაც ბაზრის მონაწილეებს, აი რა გვაკლია? გვაკლია ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამ მოდელში იყო, გარდა იმისა რომ ჩვენ უნდა მომზადებულიყავით და დღეს ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ მზად ბირჟის გაშვებისთვის, ცალკე ამ ერთი კონკრეტული სეგმენტისთვის ჩვენ მზად ვართ, უფრო მეტიც დავიწყეთ დღითადრე დღიური ბაზრის გაშვებისთვის მზადება. მაგრამ მთავარი გამოწვევა იყო მონაწილეების მზადყოფნა. მონაწილეების ქვეშ გულისხმობ იმ არსებულ, მაგალითად, მსხვილ ინდუსტრიულ მომხმარებლებს, გენერაციის ობიექტებს, რომლებმაც უცებ დაინახეს, რომ მათ დაეკისრებათ უბალანსობაზე პასუხისგებლობა, რაზეც ვისაუბრეთ, ხო? ისინი ამბობენ, რომ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება დამატებითი დრო, რომ მოვემზადოთ, პროგნოზირების სისტემები შევიძინოთ, დავაპროგნოზოთ, გვჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. მეორე მნიშვნელოვანი შიში უკავშირდება ენგურჰესის ფაქტორს და ზოგადად სახელმწიფო კომპანიების ფაქტორს, იმიტომ რომ ენგური არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე ბაზრის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს საბაზრო ძალაუფლება და საბაზრო ფასზე გავლენის მოხდენის უნარი. რაც ბუნებრივად იწვევს მონაწილეების შიშს, რომ ხوار იქნება ენგურჰესი ინსტრუმენტი სახელმწიფო ხელში, რომ მაგალითად ფასი დაამახინჯოს, შეამციროს იმაზე მეტად, ვიდრე ის იქნებოდა სამართლიანი, ხო? ამას აქვს ძალიან მარტივი პასუხი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ კონკურენტულ ბაზარზე, ეს ბაზარი ყველაზე მეტად ექვემდებარება მონიტორინგს. და მონიტორინგი არის მარეგულირებელი კომისიის ერთ-ერთი მთავარი ახალი კომპეტენცია, რომ ვალდებულია ყველა განაცხადის შეამოწმოს, როდესაც ხედავს, რომ შეიძლება მანიპულაციის რისკი გაჩნდეს ბაზარზე. გამოწვევა არის ასევე იმპორტირებული ელექტროენერგია, როდესაც ჩვენ არა ვართ ევროპული სივრცის ნაწილი, როდესაც ჩვენი მეზობლები არიან რუსეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, განსხვავებული სამართლებრივი ბაზით, განსხვავებული პოლიტიკური ინტერესებით, რა თქმა უნდა ეს არის რისკი და ამას ჭირდება განსხვავებული პასუხი. ჩვენ ვერსად ვერ ვნახავთ მაგალითად გამზადებულ მოდელს, რომელსაც წამოვიღებთ და ამას უნდა მოვერგოთ, რომ ოთხი მეზობელი ქვეყნიდან არა გვაქვს ასე ვთქვათ იდენტური სამართლებრივი სივრცეები და ეს ტრანსსაზღვრო ვაჭრობა იქნება კიდევ ერთი გამოწვევა. ამისთვის, ასე ვთქვათ, ამაზე შფოთავენ ჩვენი მონაწილეები და ამის განსახილველად ითხოვენ დამატებით, ასე ვთქვათ, დროს და დამატებით რაუნდებს, რომ ყველა კითხვაზე იყოს პასუხი გაცემული, მაგრამ ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება აბსოლუტურად ყველა გამოწვევისთვის
გათვალისწინება,
აუცილებლად რეალური გაშვება კიდევ უფრო სხვა ტიპის გამოწვევებს დაგვანახებს და ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა ვიჩქაროთ და უნდა დროზე გადავიდეთ ამ მოდელზე, იმიტომ რომ ამ მოდელზე ბევრად არის გამოკიდებული მაგალითად განახლებადი ენერგიების განვითარება.
ინტერესი გაჩნდება
აუცილებლად, აუცილებლად და გარდა ამისა, არსებული რეგულაციით განახლებადი ენერგიის წყაროებს შეთავაზებული აქვს ეგრეთ წოდებული საფასის პრემიუმი. ეს არის მხარდაჭერის ერთგვარი მექანიზმი, ანუ თუ მაგალითად აშენდა მზის სადგური ან ქარის სადგური, მხარდაჭერის მექანიზმი გასხოვებით, რაც იყო წარსულში გარანტირებული შესყიდვის 12-თვიანი 8-თვიანი ხელშეკრულებები, ამისგან გასხოვებული მექანიზმია დღეს გათვალისწინებული. ეს სადგურები ვალდებულები არიან ივაჭრონ ბირჟაზე და სახელმწიფო მათ აი ამ ფასის პრემიუმის სახით უმატებს 1.5 ცენტს. ამიტომ ეს ხალხი ელოდება ბირჟას, ეს ხალხი ელოდება ამ ბაზრის გაშვებას, რომ ისარგებლონ აი ამ ფასის პრემიუმი.
და შეიძლება ახალი ბიზნესები, ანუ
აუცილებლად
იქნება ეს
იმპულსი. ეს იმდენად ახალი და განსხვავებული მოდელია, რომ ახალი იმპულსები აუცილებლად იქნება, განსაკუთრებით რაც ყველაზე მეტად მომწონს მე საათობრივი ვაჭრობის ნაწილში, არის ის, რომ სწორი გენერაცია აშენდება და მინდა განმარტო რას გულისხმობ სწორი გენერაციის ქვეშ. აი მაგალითად სეზონური სადგური, რომელსაც არ შეუძლია არეგულიროს თავისი გამომუშავება, უბრალოდ მოდის წყალი და გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას. სინამდვილეში ჩვენ უფრო მოქნილი გენერაცია გვჭირდება, რომელიც ფასზე რეაგირებს. თუ სადგური ხედავს, რომ პიკში, სადაც მოთხოვნა მაღალია და ბუნებრივად ფასი მაღალია, თუ მას უნდა შეეძლოს, რომ დააგროვოს წყალი რეზერვუარში, წყალსაცავში და სისტემას მიაწოდოს მაშინ, როდესაც მოთხოვნა მაღალია. აი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ,
შორია მაგამდე, როგორ ფიქრობ?
არა. თავარია ფასი ჩამოყალიბდეს სწორად და სწორი საფასრო სიგნალები წავიდეს და მომხმარებლის არგებელიც ვთქვათ, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ მარტო გენერაციაზე ვილაპარაკეთ, აი სულ ვამბობ, რომ მომხმარებელიც ქცევას იცვლის. ეს ეხება მსხვილ ინდუსტრიულ მომხმარებელსაც და ჩოულებრივ მოსახლესაც. მსხვილი ინდუსტრიული მომხმარებელი მაგალითად არასდროს არ დაგეგმავს რემონტს, საწარმოს გაჩერებას მაშინ, როდესაც საფხულია მაგალითად და ფასი არის დაბალი, ხო? ის ყოველთვის ეცდება, რომ მაღალფასიან სეგმენტში, მაგალითად იანვარში თუ პიკშია ფასი, თუ აუცილებელია გეგმიური რემონტი, გადაიტანოს პიკში. ისევე როგორც ჩვენც მომხმარებლებიც სარეთ მანქანას მაგალითად არასდროს არ ჩავთავთ პიკის საათში, როდესაც ფასი წარმოვიდგინოთ, რომ ორჯერ მეტია ვიდრე ღამის საათებში და ამას გავაკეთებთ ღამის საათში. ანუ მომხმარებელი
ასე იქნება აღრიცხვა, ანუ და ბოლოს
აუცილებლად
ის
აუცილებლად. ანუ მსხვილ მომხმარებელს
ნახავთ ამას ჯიბეზე, ხა როგორ სიტყვია.
ტარიფი არ გვეცლება, ტარიფი არ გვეცლება, მაგრამ ვიცვლით ქცევას და ვცვლით ჩვენს მიერ გადასახდელი ელექტროენერგიის ღირებულებას.
ძალიან ასახსნელი იქნება ეს კიდევ და კიდევ ფიქრობ საზოგადოებისთვის, დრო ამოგვეწურა ახლა და ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს რამდენად ითვალისწინებსო თელმიკოს ეხება თუ სემექს, როგორც ვარაუდობ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მომხმარებლებთან როგორ ურთიერთობთ, ითვალისწინებთ მათ საჭიროებას, გულისხმობთ სმენისა და მხედველობის სირთულის მქონე მომხმარებელთან ურთიერთობას?
ეს ეხება სემექს, სემეკი ამტკიცებს საცალო ბაზრის წესებს და რამდენადაც ვიცი, ბოლო რეგულაციით, ბოლო საცალო ბაზრის წესებით გარკვეული, ასე ვთქვათ, სიახლეები შეშმო პირების მიმართ აქვს გათვალისწინებული. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ამ ტიპის შეკითხვებით და ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, შეკითხვები მიმართოთ სემექს და მიიღებთ ამოწურავ ინფორმაციას.
კი, ამას გავითვალისწინებთ, ამ ინტერესსაც უბრალოდ ბოდიში, რომ ბოროტად ვისარგებლე თქვენი უწინდელი კომპეტენციით. ხო, თელმიკო, დაზუსტა. დიდი მადლობა, ბატონო კობა, რომ მოგწერეთ, რომ გვიყურებთ.
თელმიკო, არა, ჯობია მაინც მარეგულირებელთან ამის გარკვევა.
ხო, არა, მან რა დაზუსტა ის კითხვით, ორი მიხვდი, რასაც ბრძანებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დღეს დავასრულოთ ამით და დარწმუნებული ვარ, კითხვები კიდევ იქნება. მაინც როგორ ელოდებით, დაიწყებს მარტო. ხალხში უკვე ნამდვილ მუშაობას
ჩვენ ამ წუთას ვალდებული ვართ რომ მარტისთვის ვიყოთ მზად და ჩვენ ამდენად ამოცემულები და არის განხილვები არის კი არის განხილვები იგივე იმ ასოციაციებთან რომლებიც ამ საკითხებს ძალიან ინტენსიურად აყენებენ მაგრამ ეს არის თავრობის გადასაწყვეტი იმიტომ რომ თავრობა განსაზღვრავს აი ამ თარიღებს თავრობა უყურებს ასე ვთქვათ დიცურაც რამდენად არის ყველა სეგმენტი მზად და ამ შემდეგ იღებს გადაწყვეტილებას
ესე რომ შეიძლება არ გამორიცხავთ რომ რამე შეიძლება
არაფერს არ გამორიცხავთ
კარგი დიდი მადლობა ირინა მელორავა საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვან სიახლეზე გველაპარაკა ჩვენი ეთერი დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გემშვიდობებათ ხვალ დილამდე მანამდე გამოყევით ინტერნეტში დროებით
Sahara.